Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Chang ko'chalardan chopib kelgan ikki chavandoz shahar darvozalari yoniga yaqinlashdi. Darvoza oldida to'xtaydilar. Otlardan tushib, ularni darvoza oldida qoldirib, shaharning asosiy maydoniga yo'l oladilar. Harbiy kiyimda, lekin qurollanmagan ushbu ikki chavandoz amirning qabuliga kirishadi. Shahar amiri qo'rquvga to'lgan bo'lsa ham, ushbu ikki chavandozni kutib oladi va ularga suhbat uchun vaqt ajratadi. Shunda ikki chavandoz amirga murojaat qilib, biz buyuk xonning elchilarimiz. Xonimiz unga qarshi chiqqan barcha dushmanlarini yer bilan sarson qilib tashladi. Bordi-yu, sizlar ham bizning buyuk xonimizga bo'ysunmasangizlar, u sizlarni ham yer bilan sarson qiladi. Sizlarni o'ziga qul qilib oladi. Biz 3 kundan keyin sizdan javob olish uchun qaytib kelamiz. Sizlar yoki jang qilib o'lasizlar, yoki taslim bo'lib yashaysizlar deb aytdilar. Ushbu ikki elchi shaharni tark etishi bilan qo'rquvga sho'ng'igan amir o'z maslahatchilarini to'pladi. Ularni biri, biz jang qilamiz va shu yo'sin sharmandaga qolmaymiz deyishni boshladi. Boshqasi esa, yo'q, biz taslim bo'lamiz. Shunda hammamiz tirik qolamiz dedi. Amir esa o'z o'rnida bizda tanlash huquqi yo'q deb baqirib yubordi. Buyuk xonning askarlari xuddi och chigirtkalarning to'dasiga o'xshaydi. Ular yo'llarida hammani qirib tashlaydi. Xon kelganida men shaharni uning qo'llariga topshiraman. Kim bilsin, balki u bizga rahim qilar, dedi Amir. Vaqt o'tib, xonning askarlari shaharni o'rab olishdi. Shunda ular shaharga bostirib kirib, hammani qirib tashlashni boshladilar. Sotqinlar deb shahar amiri birinchi bo'lib qilichdan o'tdi. Hamma sarosimaga tushdi. Shaharda haqiqiy urush boshlangan edi. Nima bo'layotganini tushunmagan Omar ismli bir savdogar o'z oilasini uyiga to'playdi. U darvozasini yopar ekan, uning rahimdilligini bilgan qo'shnilar ham uning uyiga kirib oldilar. Beshafqat askarlar uning uyiga yaqinlashishni boshlaydilar. Shunda ular uy darvozasi oldiga yaqinlashar ekan, ularning biri: "Qaranglar, bu yerga askarlarimiz kirib chiqqanga o'xshaydi. Darvozaning chetiga qarang, hamma yog'i qon bo'lib ketibdi. Bu yerga kirmasangiz ham bo'ladi. Vaqtni bekor ketkazmang. Boshqa uyga o'ta qolamiz", dedi. Amar uning oilasi va ular bilan yashirinib olgan qo'shnilar omadlari kelganiga sira ishonolmas edilar. Ular Amarga juda minnatdor edilar. Chunki Amarning kallasi ishlab, qo'zining qonini darvoza tagiga to'kkan edi. Qo'zining to'kilgan qoni ko'pchilikning hayotini saqlab qoldi. Menga shuni aytingchi, qo'zining qurbon bo'lishi qanchalar muhim edi? Uning qoni qanday qilib ularning hayotini qutqarib qoldi? Ushbu vaziyatda qo'zining qoni odamlarning hayotiga qaraganda arzimasdek tuyuladi. Lekin bunga biror bir misol keltira olasizmi? Ya'ni ancha aziz bo'lgan zotning qoni arzimas odamlar uchun to'kilgani haqida misol keltira olasizmi? Savollarni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling azizlar.